Vítajte pri počúvaní prvej časti podcastového vysielania Liptovského múzea. V našich podcastoch vám chceme pravidelne, a to raz mesačne, prinášať zaujímavé témy súvisiace s Liptovom. Budeme sa venovať nielen dejinám, ale aj prírode, umeniu, národopisu a spoločnosti, teda všetkým témam, o ktoré sa Liptovské múzeum zaujíma. Tento diel sme venovali významnému tlačiarovi Karolovi Salvovi. Pri mikrofóne vás víta Kristýna Falťanová a tento podcast autorsky pripravila historička a kurátorka Liptovského múzea Viera Kunová. V dnešnom uponáhľanom svete je potrebné presné zadefinovanie polohy objektov, stavieb a inštitúcií v rámci urbanistického celku. Pomenovanie ulíc dnes berieme ako samozrejmú praktickú skutočnosť, ktorá nám uľahčuje život. Mená vyrazené na tabuliach na rohoch ulíc nám pomáhajú nájsť správny smer vedúci k cieľu našej cesty. Avšak vieme dosť o ľuďoch, ktorých mená tieto tabule nesú, aké boli ich osudy a čím sa zapísali do dejín, keď si ich takto na uliciach pripomíname. Medzi frekventované ulice Ružomberka určite patrí ulica Karola Salvu. Denne po nej prejdú tisícky aut, chodcov a cyklistov. Jej pomenovanie pripomína človeka, ktorý veľkú časť svojho aktívneho a v mnohých ohľadoch možno aj tragického života prežil práve v Ružomberku. Karol Salva sa narodil v roku 1849 v Liptovskej Sielnici do rodiny, v ktorej nechýbala vzájomná súdržnosť, úcta, záujem o blížnych a dianie okolo seba. V mestečku už v tom čase hlboko do každodenného života prerástla kolarovská zásada nábožnosť a národnosť sú rodné sestry. Od detstva sa s ňou stretávali takmer všetci. Najskôr v rodine, neskôr ju v škole svojim žiakom vštepoval učiteľ Adolf Peter Záturecký, v cirkevnom zbore zase pán farár Ľudovít Hroboň. Medzi mladíkmi, ktorým ju ukladali do batôžka na cestu do lavíc prvého slovenského gymnázia vo Veľkej Revúcej, bol aj Karol Salva. V novom prostredí sa pred ním otvorili nové možnosti, ako rozvinúť predpoklady prinesené z domu. Cestu za vzdelaním Salva rozširoval o nové dostupné možnosti, zvlášť ho oslovilo napríklad divadlo. So spolužiakmi prešiel mnohé gemerské obce a mestečká, aby prostredníctvom predvádzaných hier vzdelával a povzbudzoval v dobrých predsavzatiach všetkých, čo prichádzali do hľadiska. Už v tomto období si uvedomil, že divadlo je nielen zábava, ale aj možnosť na nasmerovanie k vyšším cieľom. Zostal s ním v úzkom kontakte po celý svoj život. Ako herec, režisér, vydavateľ a rozširovateľ kvalitných divadelných hier na všetkých miestach svojho pôsobenia, vrátane Ružomberka. Osudové zmeny v súkromnom živote, smrť liptovsko-silnického podporovateľa revúdskych študentov Jozefa Augustínyho a čoskoro aj otcova smrť Salvovi znemožnili ďalšie teologické štúdia. Vzdelávanie ukončil na revúdskej učiteľskej preparandii a po absolvovaní kvalifikačných skúšok sa uchádzal o trvalé učiteľské miesto. Keď v jeho rodisku vypísali súbeh na učiteľskú stanicu, neváhal a prihlásil sa. V konkurze mu rodáci jednohlasne dali prednosť pred takými osobnosťami, akými už vtedy boli Andrej Jamnický, Juraj Kelo Petruškin či Ján Kadavý. Nádeje do neho vkladané nesklamali, energiu venoval zvýšeniu kvality školy s vyučovacím jazykom slovenským. Stál pri zrode a zmysluplnej činnosti čitateľského spolku a pre ciele vzdelávania divákov aj účinkujúcich využíval divadelnú činnosť. Popri tom sledoval zahraničné odborné pedagogické časopisy a podľa ich vzoru sa usiloval o vznik a pravidelné vychádzanie odborného časopisu pre slovenských učiteľov. V Liptovskej Sielnici mala oficiálne sídlo redakcia časopisu Dom a škola. Sem smerovali aj všetky príspevky do prvých ročníkov domového kalendára. Tieto aktivity nenachádzali pochopenie u vtedajších oficiálnych vládnúcich štruktúr, aj preto musel Salva svoje rodisko v roku 1885 opustiť. Nové pôsobisko našiel v Klenovci. Po boku známeho štúrovca Štefana Marka Daxnera pokračoval vo vydavateľských projektoch. Článok uverejnený v kalendári sa stal zámienkou na dlhotrvajúci súdny spor, ktorého výsledkom bola strata možnosti vykonávať učiteľské povolanie. Ocitol sa teda bez príjmu, bez perspektívy, bez strechy nad hlavou a so zodpovednosťou za svoju rodinu. S pomocou obetavých priateľov odišiel do chorvátskeho Osieku, kde sa vyučil za kníh tlačiara. Kým na dolnej zemi získaval prvé skúsenosti a oprávnenie na založenie vlastnej tlačiarne, priatelia sa postarali o jeho manželku a deti, no predovšetkým zozbierali potrebný finančný kapitál na realizáciu takéhoto plánu. Pri výbere miesta nového pôsobiska padla voľba na Ružomberok. Salvová ružomberská tlačiareň s vydavateľstvom začala pracovať v roku 1888 a fungovala až do roku 1909. Produkcia bola skutočne rozsiahla, predstavovala rozmanitých 258 titulov v náklade okolo 750 000 výtlačkov. Postupne sa podnik rozšíril o kníhkupectvo, papierníctvo a filiálky otváral aj v ďalších mestách. Dosahom svojich aktivít významne prispel k tomu, že sa Ružomberok dostal medzi popredné kultúrne a politické centrá národného života. Zásluhu na tom má okruh Salvových spolupracovníkov, medzi ktorých patrili napríklad známy spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, literárny vedec František Votruba, novinár a politik Milan Hodža, kníhkupec Jozef Gašparík, tlačiar František Klimeš či spisovateľ Václav Vraný. Karol Salva dôsledne dodržiaval základnú víziu podniku vzdelávať a vychovávať koncového odberateľa v praktických, ale aj národných a duchovných otázkach. Pre dedinský ľud vydával kalendáre, časopisy, ľudovýchovné a osvetové knihy. Nebolo jednoduché udržať ich cenu na takej úrovni, aby boli bežným ľuďom dostupné, straty preto nahrádzal tlačov komerčne úspešnejších titulov. Z vlastnej skúsenosti dôverne poznal problémy slovenského školstva a učiteľov. Poznal tiež význam vzdelania ľudu pre jeho celkové pozdvihnutie a úlohu učiteľa v tomto procese, časť produkcie svojho podniku preto zameral na pomoc učiteľom. Veľkým krokom správnym smerom bolo vydávanie časopisu Dom a škola, okolo ktorého združil popredných slovenských a českých učiteľov. Dodnes je zaradený medzi najkvalitnejšie pedagogické časopisy, vychádzajúce na sklonku 19. storočia. V slovenských podmienkach ojedinelým projektom bola Karolom Salvom spracovaná edícia pedagogických diel Jána Amosa Komenského. Salva sa usiloval aj o vzdelávanie žien a dievčat. Zvlášť pozorne sledoval takéto aktivity v Česku, ich skúsenosti transformoval na slovenské podmienky a výsledky zverejňoval na stránkach časopisov. A jeho zásluhou odišla v roku 1896 skupinka mladých slovenských dievčat do vyššej dievčenskej školy Vesna v Brne. Z Liptova bola medzi nimi dcéra správcu továrne na lepenku v Bielom potoku Božena Bohúňová a dcéra Karola Salvu Mária Salvová. V celoslovenskom kontexte dôležitú úlohu v emancipácii žien zohral práve známy časopis Denica. Ako zodpovedný redaktor bol vedený František Votruba, veľký kus práce pri jeho koncepcii a obsahovom naplňaní však robila Terézia Vansová. Nie je náhoda, že vydavateľské a morálne zázemie našla v Salvovej tlačiarni. Z množstva titulov určených detskému čitateľovi spomeňme aspoň časopis Priateľ dietok. Salvové vydavateľské aktivity a angažovanie sa v slovenskom národnom živote často narážali na nesúhlas štátnych orgánov. Často stál pred súdom, často musel nájsť zdroj, z ktorého uhradí úradne vymeranú pokutu. Navyše jeho názory nie vždy chápali národovci, sústredení v Martinskom centre. Podporu hľadal v českom prostredí, čo ešte zväčšovalo názorový rozpor s turčianským svätým Martinom. Toto bol jeden z významných faktorov, vďaka ktorým sa Ružomberok stával politickou protiváhou Martinského centra. Celkom prirodzene v Salvovej tlačiarni hľadala a našla zázemie mladá generácia budúcich slovenských politikov, odchovaných pražským prostredím, pomenovaná podľa časopisu Hlas, ktorý tu vychádzal. Ekonomická situácia Salvovho podniku bola na začiatku 20. storočia žiaľ neudržateľná, a podnik v roku 1908 prebral iný národovec Ján Párička. ale o tom si budete môcť vypočuť samostatný podcast. Aj popri všetkých náročných úlohách súvisiacich s prevádzkou podniku si Salva našiel čas pre verejné aktivity. Jeho meno nachádzame medzi členmi ružomberských spolkov, stál za ich divadelnými a speváckymi úspechmi. Nechýbal v zápase o zriadenie samostatného evanjelického cirkevného zboru ani pri snahe o koncipovanie činnosti spolku Tranovský. Táto snaha síce nebola korunovaná úspechom, ale uľahčila cestu pre vznik a úspešné fungovanie Liptovsko-Mikulášskeho vydavateľského spolku Tranoscius. V roku 1909 musel Karol Salva opäť budovať existenciu od samého začiatku. Rozhodol sa odísť do Spojených štátov amerických. Pracoval v redakciách slovenských novín, angažoval sa v krajanských spolkoch, organizoval podujatia pre slovenských vysťahovalcov. Popri tom všetkom dokončil teologické štúdia a stal sa evanjelickým farárom. Po rokoch odlúčenia za ním prišla rodina, ale všetko zmenil nešťastný úraz. Na jeho následky v januári 1913 zomrel. Pochovali ho ďaleko od rodnej zeme, pre ktorú toľko obetoval. Práve ste dopočúvali prvý diel podcastu Liptovského múzea, ktorý bol nahratý v štúdiu Liptov Lab. Moje meno je Kristýna Falťanová a teším sa na vás opäť o mesiac.